Sasa ni mnyanyue Sheikh Msisiri Hamza Msisiri kutoka Malinyi, aje naye atupe kalima hapa. Falla.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار بعد يا كمشكور الله نكم سليم تنويت محمد صلى الله عليه وسلم نكوسيني pamoja na kuhusiana nafsi yangu kama tulivyotanguliza katika huu mukaddima kumcha Allah. Pia napenda kutanguliza shukurani zangu hizi pia kwa wale ambao waliweza kufanikisha haya ambayo tuliokuwa nayo hapa leo hii. Allah kuzidishieni kila la kheri. Kama walivyotanguliza wale ambao waliotangulia, Doktor pamoja na Sheikh Abdul Rauf, katika mada zao wamezungumzia nasaha ambazo ni ama zinahusiana na mambo yote ya maisha katika ibadati na muamalati na mengineyo. Na mimi pia nitakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya huu mnasaba ambao utaendelea hapo baada ya magharibi, masaili ya ndoa, na pia vile vile katika maisha yetu ya kielimu, na pia vile vile katika ibadati. Nalo ni jambo la subira, kuwa na subira ni nguzo iliyokuwa kubwa sana katika maisha tuliyokuwa nayo. Nayo ni mama wa ibada zote. Na kwenye subira ukizungumzia katika maisha ya ndoa, wale ambao unaowaona ima pengine wamefikisha ujukuu au wana watoto, wana maisha, wana miaka mingi, nguzo iliyowabeba ni subira. Bila subira wasingeweza kufikia maisha hayo. Na pia vile vile tukija katika hali tulizokuwa nazo, wale mashehe zetu, wanafunzi, pasi na nguzo hii au swala hili la subira, huwezi ukamwona mtu akawa shekhe au mwanazuoni. Hivyo hivyo pia maisha yote ya ibada tunazoziendea au maisha ya muumini. Kwa hiyo nikapendelea dakika hizi kama alivyosema daktari hii robo saa au chini yake nikumbushe jambo hili. Wanazuoni kwa umuhimu wao wakawa wamekokotoa au kuweka migawanyo ambayo ilikuwa mitatu, kama alivyosema Imam Sa'id rahimahullah ta'ala akitaja hivi migawanyo pamoja na wanazuoni wengine. Mimi nitagusia kigawanyo cha kwanza, as-sabru ala ta'ati Allah, kusubiri juu ya kumtii Allah, ambapo ndani yake inaingia as-sabru an ma'siyati Allah, ndani yake pia inaingia as-sabru ala aqdari Allah al-mu'lim. Hayo yote yanabebwa na hili jambo la kwanza ambalo kama namna alivyosema Imam Sa'id rahimahullahu ta'ala. Qala Allahu ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah sema kwa kuanza na kiapo, wal asr, na hapa kwa zama za alasili, nao ni muda huu tuliokuwa nao uliokuwa mtukufu, innal insana lafi khusr, hakika binadamu yumo katika hasara, wanadamu wamo katika hasara kwa kuyaendea mambo yao ya ibada na mambo yao mengine, na hata kwenye muda wao pia. Illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao walioamini, hawapo katika hasara kwa sababu wanamwamini Allah na yale ambayo yaliyokuja yanayohusiana na Allah. Sio kuamini peke yake, illa alladhina amanu wa'amilu salihat, na hii ni tafsiri ya imani, kufanya matendo ambayo yaliyokuwa mema. Matendo yaliyokuwa mema inaingia imani pamoja na mengineyo. Watawasau bilhaq, wakashikamana, wakahusiana kuiendea haki. Haki hiyo namna ya kuiendea lazima iwe na subira. Watawasau bisabr, wakahusiana kufanya subira. Kwa hiyo wanazuoni wakagawanya hizi subira kwa vigawanyo ambavyo vilivyokuwa maalum vinaeleweka ni vitatu, japokuwa wengine wakawa wamevuka katika hivi vigawanyo. Kumuhimiza mu'min au kumrahisishia ashikamane na vigawanyo hivyo, kigawanyo cha kwanza awe na subira katika kumtii Allah, na kwenye subira juu ya kumtii Allah ina hatua zake. Hatua ya kwanza, namna ya kuiendea taa, ni nia. Jambo la kwanza, kuna hatua ya kwanza, kuna hatua ya pili na kuna hatua ya mwisho. Hatua ya kwanza ni nia, ambapo ndani yake nalo hili ni shina, kwa sababu ndio ikhlas ya kuziendea hizo ibada, kuiendea imani. Kama huna nia, kama huna ikhlas, utakuwa ni mnafiki, utaingia katika mambo ambayo ya kufuru na shirk. Kwa hiyo kuwa na nia. Sasa munasaba wa ndoa, yatakikana tuwe na subira. Kama tulivyosema pale mwanzo, maisha ni marefu mno. Unapoingia katika msafara huo, tayari mpo wawili, na mnapokuwa wawili katika maisha lazima mvumiliane. Kuna raha. Mnasaba wa ndoa unapotangazwa moja kwa moja, jamii inaona yule anaenda kupata raha, lakini hiyo raha yenyewe pia takasubira ndani yake. Pia kwenye maisha ya ndoa kuna misukosuko, atakikana kuvumiliana. Kwa hiyo mashiko yaliyokuwa makubwa kabisa, na nasaha zangu yatakikana tuvumilie, tuwe na subira kwa ajili ya Allah. Sasa mke akiwa mvumilivu akatoshekana, kama ilivyotoka katika nasaha za ndugu yetu Abdul Rauf, akiwa na subira, bi maana ataweza kutoshekana, atakuwa na kanaa, anavumilia, mnasaba ulikuwa mkubwa sana katika maisha, anavumilia, leo chakula hakuna, chakula cha mchana hakuna, cha asubuhi hakuna, naingia katika ibada saumu. Aliofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio kuongea maisha gani sasa umenioa, mke akaanza kuongea umenioa, angalia tunashindana njaa, tunafanya vile. Subira atakikana, kwa sababu Allah namna alivyotuumba lazima atujaribu. Qala ta'ala shay'in min al-khawd wa naqsin min al-amwal wal-anfus wath-thamara wa bashiri sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kwa hiyo Allah asema tutakujaribuni, tutakupeni mitihani. Tayari ulishakuwa peke yako, umeoa upo na mwenzako, mitihani hiyo inazidi. Kuna mtihani ambao uko peke yako hautaepukana, na kuna mitihani una familia. Wala nabluwannakum bishay'in minal khawf, tukupeni mitihani kwa kuingiwa na hofu, waljuu na njaa. Ulikuwa una chakula jana, leo hamna chakula. Allah anakupa mtihani, subiri, vumilia, kumbuka hali ya jana, kama alivyosema daktari pale mwanzo na kama pia alivyoainisha Abdul Rauf. Subiri, juu, naqsi minal amwal, kufilisika, kupungukiwa kwa mali. Ulikuwa tajiri, hali imebadilika. Allah huwa anabadilisha siku, jana ilikuwa hivi, leo ipo hivi. Kwa hiyo vumilia. Hivyo hivyo pia maisha, kutafuta elimu. Umekuja shuleni na pesa ilikuwa nzuri, umeingiwa na mitihani, ima maradhi au kuibiwa na mengineyo, subiri, usirudi nyumbani kwa sababu pesa haipo. Sasa taka ushauri kwa mashehe zako, kwa jamaa zako, nimeingiwa na mtihani huu. Ishi hivyo hivyo, siku ziende, elimu unapata. Pamoja pia na misafara, ameisha katika mambo mbalimbali. Naqsi minal amwal wal anfus, kufa kwa watu. Inawezekana ukaoa, meishi masiku kadhaa, mke amefariki au mume amefariki, familia mtoto kafariki, hayo yote yote ni mitihani ya maisha. Sasa atakikana mu'min ajipange kwa safari hizo, safari ya ndoa, safari ya kielimu, safari ya kidawa. Wanazuoni katika mlango huo subira, hayo yote wameaelezea kwa upana sana. Wabashiri sabirin, wape habari njema kwa wale ambao wenye kusubiri. Unapopata na msiba, ima kufa kwa watu au misiba mingine, wanakuwa na neno la kuliwaza, neno la kujikurubisha kwa Allah kwa kile ambacho alichokadiria. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sisi ni wa Allah na kwake tarejea. Kwa hiyo hiyo ni hatua ya kwanza, bi maana inatakikana uwe na subira unapoiendea ibada, uwe na ikhlas unapoiendea ibada, na ikhlas yataka subira. Na unapoingia katikati ya ibada, inatakiwa uwe na istiqama. Umeingia kwenye ndoa yenyewe, sasa inatakiwa uwe na istiqama kwa lile ambalo liliwajibika nalo katika ibada hiyo. Umeingia katika jambo la kielimu, uwe na istiqama katika kutafuta na elimu, sio na lalalala, usiwe mzembe, usiwe, uwe na jid kwa lile ambalo lilokuwa nalo, subira. Kwa hiyo unakuwa na istiqama. Kwenye istiqama ndiko kwenye unakuwa na unaweza kudumu katika lile jambo ambalo lilokuwa la kheri. Umeingia katika jambo la biashara, umeibiwa au umefilisika au umepata na mapungufu katika biashara yako, kuwa na istiqama, usikate tamaa. Hiyo nasaha hizi nakukumbusheni, pamoja na kuikumbusha nafsi yangu, tushikamane nazo katika haya ambayo tuliyokuwa nayo, na hususan kwa wale ambao watakaoendea jambo la ndoa, na sisi ambao tuliopo katika safari hii ya kutafuta elimu. Tuendelee kutafuta elimu hali ya kuwa tukiwa na subira kwa yale ambayo tunayo takayoyapata. Jambo la mwisho katika hatua ya masaili ya subira inafanana na hiyo isma, bimaana kudumu mpaka kufa, kwa sababu ni ibada. Allah waambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudie Mola wako mpaka utakapofikiwa na umauti. Ni itikadi ambayo iliyokuwa salama ya salafu na saleh, kudumu katika ibada. Ina irudi itikadi ambayo ya kisufi ya kuwa na ukomo wa ibada ya vyeo cheo katika wao. Maana akifikia katika hatua fulani, basi yeye anakuwa na manzila iliyokuwa ya juu, hawezi akafanya ibada tena. Kwa sisi hatuna itikadi hiyo, unakuwa na itikadi ya kumwabudia Allah mpaka utakapotoka katika hii dunia. Niishie hapa, wallahu a'lam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamu alaykum.
Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Hamza Msisiri, Allah kubarik kwa kalima yako fupi mukhtasar ambayo ina fawaid nyingi na dakhala katika kalima ya Sheikh Abdul Rauf kuhusiana na khulu', kwamba khulu' ni ile aliyodai mwanamke na talaka ni aliyodai mwanaume. Sababu ya kuacha ni kwake mwanaume, yeye ndiye alidai kuacha au ndiye mwenye sababu za kuacha, kwamba hiyo ni talaka. Na mwanamke ikiwa yeye ndio kadai kuachika, hiyo ni khulu'. Naam, sahihi kabisa, lakini shekhi haja kusudia kwamba mujarrad wa kudai la, lakini makusudio yake ni kwamba mwanamke akidai kuachwa na mume, akitaka talaka kutoka kwa, akitaka aachwe na mume kisha mume akasema sikuachi, lazima unirudishie mahari yangu, hiyo inakuwa ni khulu', inakuwa ni khulu'. Ama asiporudisha mahari, mwanamke mwanaume akaamua tu kumwacha kikawaida, basi inabaki kuwa ni talaka kawaida. Kwa hiyo shekhe sio kwamba amekusudia kwamba mujarrad wa kudai hata kama mwanaume katoa talaka ya kawaida bila kurudisha mali kuwa ni khulu', la, kwa sababu kuna ahkam zinafuata baada ya khulu', kuna ahkam zinafuata baada ya khulu'. Mwanamke ambaye ameachwa kwa khulu', huyu hamrudi kwa mumewe isipokuwa kwa ndoa mpya, hata kama eda haijaisha, isipokuwa kwa ndoa mpya, hata kama eda haijaisha, tofauti na yule ambaye kaachwa kwa talaka, talaka rajiia, talaka ya kurejelewa ya kwanza au ya pili. Kama eda haijaisha, anaweza akarejewa na mumewe, na ni khulu', inaitwa khulu'. Au tofauti ya khulu' na talaka ni kwa sababu khulu' kuna iwadh, ni talaka ambayo ndani yake ina iwadh, ndani yake inakurudisha, ina mbadala, inakurudisha mahari. Ama ikiwa talaka bila kurudisha mahari, basi ni talaka ya kawaida, talaka ya kawaida. Pamoja na khilafu za ahli ilmu, lakini tahqiqi ya Sheikh Ibn Baz, mara nyingi katika fatwa, masala ya fatawa, Sheikh Ibn Baz anakuwa na tahqiqi zaidi, anakuwa na dikka zaidi ya tahqiqi fatwa au fatawa, kwa kusoma au kuchanganya fatawa za au maneno ya ahli ilmi, halafu na kutoa taujihi ambayo ni mnasibu zaidi insha Allah. Kwa hiyo nataka nielezee alichokusudia Sheikh Abdul Rauf, biidhnillah azza wa jalla.